Iespaidīgo summu pāri par 640 miljoniem eiro paredzēts tērēt ļoti dažādām vajadzībām. Piemēram, jaunu katastrofu pāraudzības centru būvniecībai, pret mobilitātes pasākumiem, militārās infrastruktūras labiekārtošanai, sociālo mājokļu būvniecībai, Daugavpils vienības tilta rekonstrukcijai, informatīvās telpas stiprināšanai un vēl daudzām citām. Aktivitāšu daudz, tomēr pašvaldībās plānu kritizē.
Tas rīcības plāns jau ir tāds vairāk apkopojums dažādu aktivitāšu. Un labi, ir dokuments, kur apkopotas vajadzības, bet, diemžēl, tāda pienesuma tieši novadam šajā ziņā es personīgi neredzu.
Tā Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs no Zaļo un Zemnieku savienības. Līdzīgi par rīcības plānu izsakās arī Balva novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs no Latgales partijas, norādot, ka summa, kas atvēlēta rīcības plānā īpaši Latgalei, ir nepietiekama, lai atrisinātu kaut daļu no tās problēmām.
Ir dažas lietas, ko dara patiešām tikai pierobežā, tikai Latgalē. Visām citām tas ir tāds aktivitāšu apkopojums, ko veic arī citviet Latvijā, ja dzīvoklis būvē visā Latvijā sociāli pieņemsim. Tad sauk, ja kaut kādu daļu, kas naudas paredzētā tieši Latgalē un sauk to par Latgales plānu, tas būtu mazliet nekorekti. Ja valsts aizsardzības robežu 100 miljonu apmērā būvē Latgalē, tāpēc, ka valsts robeža ar Krieviju un Baltkrieviju ir Latgalē. Un iegūmas no tā, protams, ir dažas darba vietas, kas pēc tam apkalpo šo robežu, bet tas nedos lielu pievienoto vērtību ilgtermiņā.
Preiļu novada domas priekšsēdētājs Ārijs Vucāns no Latvijas reģiona apvienības rīcības plānā vēlētos redzēt risinājumus demogrāfiskās situācijas uzlabošanai. Taču īstenojot šo plānu, cer, ka tieši Preiļos varētu atrasties kadetu vidusskola.
Esam iesnieguši savu pieteikumu un gaidām, kas tas būs aizsardzības ministrijas gala lēmums. Uzskatām, ka Preiļi gan pēc sava geogrāfiskā izvietojuma, gan pēc pieejamās infrastruktūras ir piemēroti šādai. Tāpēc es teiktu, ka ir arī pozitīvas lietas, kuras ir jārealizē, un es ceru, ka šis bija tikai pirmais solis, lai kopumā vēlreiz šo reģionālo attīstību izlīdzinātu un tomēr nodrošinātu to, ka ekonomiskās atšķirības reģionos neturpina palielināties.
Ludzas mērs Edgars Mekšs arī uzsver, ka pašvaldībai problēmas līdzekļus apgūt rada arī nepieciešamais līdzfinansējums, tāpēc tas, kas uzlikts uz papīra, vēl nebūtu nenozīmē, ka tiks īstenots.
Mēs jau arī statistiski redzam, ka pēc Latgali, piemēram, neapgūst daudzu fondu naudas. Tieši tāpēc, ka mums jāparedz arī sava daļa, pie tam visās šajos projektos, diemžēl, piemēram, ierobežoti griesti noteiktai aktivitātei, un tad arī ārpus projekta izdevumi parādās pēc iepirkumiem, un tad tev ir izšķiršanās, vai tu realizēsi to projektu vai nerealizēsi.
Gan Preiļos, gan Balvos, gan arī Ludzā tiks būvēti katastrofu pārvaldības centri. Pavisam austrumu pierobežā tādi plānoti 11, taču tā nav jauna iecere, uzsver Mekšs.
Tas jau iesākts jau ilgus gadus atpakaļ, piemēram, Ludzas novadā šobrīd mēs tiksim jau pie būvniecības, bet zemes gabals nodots valsts jau ilgāku laiku atpakaļ. Tagad, protams, plānā tas parādās, tas ir apkopots, bet vai tie ir papildus līdzekļi kaut kādi? Tas ir iepriekšējo periodā arī plāns, kas bija ieplānots, un tas ir ļoti labi, ka ieguldi tieši Latgales reģionā arī, bet jau gribētos tādas lietas, kuras mums vitāli svarīgas.
Samazināt iedzīvotāju skaita kritumu, radīt jaunas darba vietas, piesaistīt privātās investīcijas, tie ir tikai daži no mērķiem, ko vēlas sasniegt īstenojot rīcības plānu Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai, bet vai to izdosies sasniegt?
Tā ceram, jā, jo mēs gribētu kāpināt Latgales iekšzemes koprodukta pieauguma tempu, gan absolūtais skaitļos, gan uz vienu iedzīvotāju, kas veicinātu šī reģiona straujāku izaugsmi.
Tā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktore Jevgēnija Buģņicka.
Gan radot darba vietas, gan arī nodrošināt pienācīgu atalgojumu, gan arī piesaistot investīcijas, nu, gan arī palīdzot noturēt iedzīvotājus tur, lai iedzīvotājiem būtu gan pakalpojumi, gan tāda drošības sajūta. Tāpēc plānojam katru ceturksni monitorēt arī plānu izpildi, skatīties, kā mums veicās ar pasākumu īstenošanu.
Viņa skaidro, ka no rīcības plāna summas, kas ir vairāk nekā 640 miljoni eiro, 283 miljoni atvēlēti drošības jomai, un tie ir 44% no kopējā finansējuma apmēra.
Pašā plānā arī ir izdalīti pasākumi, kas ir tieši specifiski izstrādāti Austrum pierobežas teritorijai. Tie ir 18 pasākumi, ir 30% no visiem pasākumiem. Nu, kā piemēri var minēt saistībā ar informatīvas telpas uzglabošanu, saistībā ar militāras infrastruktūras attīstību, saistībā ar aizsardzības industrijas attīstību, saistībā ar Latgales speciāla ekonomisko zonas kapacitātes un atbalsta instrumentu pilnveidošanu.
90% no tās summas būtu realizētas tāpat bez tāda rīcības plāna, un līdz ar to, nu, to grūti attiecināt uz kaut kādu Latgales ekonomiskās izaugsmas kaut kādajām aktivitātēm.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālās padomes priekšsēdētājs Ivo Dembovskis, kurš arī uzsver, ja plāns ir veidots Latgalei, tad ir nepieciešams ar to risināt konkrēti Latgales problēmas.
Plānam vajadzētu risināt jautājumus, kā tam vidusskolēnam, pabeidzot vidusskolu, gribēt palikt Latgalei studēt, viņš jāmotivē šeit palikt studēt. Redzam, ka citos reģionos arī pēc karadarbības uzsākšanas ir pierobežas reģionos, ir arī izstrādāti savi rīcības dažādi plāni, un lielai daļai valstu ir tādas aktivitātes, kad ir speciāls stipendiju programmas tiem, kas izlem palikt tajā pierobežas skolā studēt. Ir speciāls stipendiju programmas, kas atbalsta migrējošos studentus, kas no centrāliem reģioniem brauc uz tiem pierobežas reģioniem.
Tāpat ir svarīgi panākt, lai tie, kuri ir aizbraukuši uz ārzemēm, atgrieztos atpakaļ. Taču, lai atgrieztos, cilvēkiem ir jābūt darba vietām, tāpēc ir nopietni jādomā par uzņēmējdarbības vidi Latgalē, turpina Ivo Dembovskis.
Neskatoties uz to, ka rīcības plānā tā drošībai ir pievērsta liela uzmanība un ļoti arī iezīmētas, teiksim, lielas naudiņas, kā to drošību sasniegt, realitāte atklājās tas, kad mēs redzam, ka gar mūsu mājām no Rīgas nāk visi piegādātie materiāli sarežotie, un nevienā brīdī netika uzrunāts neviens Latgales uzņēmējs, lai, teiksim, nāktu talkā ražot, jā, jo sarežot betonu klucīšus, sarežot trīstūrīšus vai sametināt metālu, nu, mēs atrastu kolosālas kompānijas, kuras to var izdarīt tikpat ātri, vēl ātrāk, piegādāt ātrāk, nesabojājot ceļus, braucot caur Latviju ar smagām kravām.
Rīcības plānā ir iekļauts punkts, lai kartēšanas rezultātā izveidotu katalogu ar uzņēmumu spējām, kam ir divējādi un militāra lietojuma produktu ražošanas potenciāls.
Esam sadzirdēti, un šobrīd vēl veidojas tas sadarbības modelis vispār Latvijā, kā strādāt. Tur ir daudz dažādu vēl uz priekšu visādu darbiņu, kas jāizdara. Un arī mums tā skaitā Latgalē, ja? Tas ir viss ir tādas kartēšanas, un, protams, ir katram uzņēmumam ir savi tur saimnieki, īpašnieki, viņi ir jāpārbauda, un to esam gatavi darīt, un galvenais, lai mēs esam tajā uzņēmēju pusē, ar kuriem grib sadarboties. Lai nav tā, ka draugs draugam kaut kur augšā, jā, bet lai ir iesaistīta visa Latvija.
Jāpiebilst, ka pirmais speciāli Latgales reģiona problēmas risinošs rīcības plāns tika izveidots pirms vairāk nekā 10 gadiem. Un šis ir jau ceturtais šāda veida plāns. Tā pasākums finansē gan no valsts, gan Eiropas Savienības fondu finansējuma. Lāsma Zulta Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.